Historien begynner den 31. oktober 1892. På denne dagen ble det født en jente i den lille landsbyen Low Morsley, nordøst i England. Jenta ble døpt Mary Ann Robson, men i dag bedre kjent under navnet Mary Ann Cotton. Den 31. oktober allehelgensaften, og det finnes mye gammel overtro om barn som blir født denne dagen. Mange hevdet at dette brakte med seg ulykke for foreldrene, eller at det ville kaste en forbannelse over barnet. I en årrekke gjorde mødre alt for å utsette eller fremskynde fødselen, dersom de fryktet at de skulle føde denne dagen. I dag vil sikkert de fleste avvise dette som tullete, men gjennom hele historien ser vi at det har blitt født færre barn på allehelgensaften. Det vanskelig å si om det hvilte en forbannelse over Mary Ann Cotton, eller om det kun var omstendighetene som jobbet mot henne. Low Morsley var et utpreget arbeiderklassestrøk. Mange av mennene jobbet i gruvene, noe som var tungt og farlig arbeid. Disse mennene offret både liv og helse for lave lønninger. Dette var også livet til Michael Robson, som arbeidet med å grave ut gruveganger.
Det var ingen tvil om at Mary Ann hadde et tøft liv foran seg. Dette var en tid der determinisme preget arbeiderklassens tankesett, og drømmen om å leve et liv i noe annet enn fattigdom virket fjern. Rikdom og velstand var forbeholdt de som ble født inn i det. At en fattig jente i det hele tatt skulle drømme om dette, var fåfengt. Mary Anns foreldre var strenge og dypt religiøse, noe som bidro til hennes ulykkelige barndom. Mary Ann skulle ha hatet faren sin gjennom store deler av oppveksten. Michael Robson og Margaret Lonsdale hadde begge vært under 20 år da de giftet seg. Med sine lave lønninger var Michael knapt i stand til å forsørge seg selv og Margaret, og snart hadde de i tillegg to barn å ta seg av. Han tok ofte frustrasjonen sin utover Mary Ann og lillebroren hennes. Da Mary Ann var 8 år gammel, flyttet familien til Merton. Dette bød riktignok ikke på noen økt livskvalitet for familien. Til tross for de enkle forholdene fremsto Mary Ann på overflaten som en lykkelig og livsglad jente. Hun ble på denne tiden beskrevet av lærerne sine som en jente med en uskyldig fremtoning og gjennomsnittlig intelligens, og skilte seg ut med sitt rene og ordentlige utseende.
Kort tid etter at de ankom Merton, havnet Michael Robson i en alvorlig arbeidsulykke. Under arbeidet med å grave ut en ny gruvegang gikk noe forferdelig galt. Stillaset Michael sto på kollapset, og han falt nesten 50 meter rett ned. Fallet var i seg selv nok til å drepe ham, men han ble i tillegg knust av stillaset og fallende steiner. Liket hans ble overlevert til familien, pakket inn i en kullsekk med inskripsjonen «Property of the Southampton Coal Company». Denne hendelsen ville vært traumatisk for de fleste unge barn, men for Mary Ann ble dette også en påminnelse om meningsløsheten med livet. Faren hennes var aldri fri. Han var som en av gruveselskapets eiendeler. Kullsekken ble et symbol på at han ikke engang i døden var frigjort fra sin skjebne. Den fattige familien var nå fullstendig uten inntekt. Huset de bodde i var eid av kullselskapet, og de ble snart tvunget til å flytte herfra. Moren til Mary Ann gifter seg på nytt med nok en gruvearbeider. Mary Ann likte ikke stefaren sin i det hele tatt. Han var i likhet med faren streng og dominerende, men hun verdsatte den økonomiske tryggheten han kunne tilby familien. De var fremdeles fattige, men de hadde i hvert fall til mat på bordet.
Da Mary Ann var 16, forlot hun familien sin. Hun hadde fått jobb som barnepike i et vakkert hjem. Her fikk hun for første gang oppleve velstand på nært hold. Hun innså her de enorme kontrastene mellom de rike og de fattige. Mary Ann ønsket dette livet for seg selv og sin egen familie, men visste innerst inne at dette var håpløst. Da barna hun hadde passet på ble sendt på kostskole, hadde ikke familien lenger behov for Mary Anns tjenester. Hun returnerte derfor til Merton for å bo med moren og stefaren, og begynte i lære for å bli syerske. Marianne ønsket seg en egen familie og ville gjerne finne en mann som kunne få henne ut av fattigdommen. Flere kilder beskriver Marianne som uvanlig vakker, og snart fikk hun også mer oppmerksomhet fra menn. Det var på denne tiden Marianne møtte William Mowbray. De giftet seg og flyttet etter hvert til Plymouth. William var også gruvearbeider, og heller ikke han kunne tilby Marianne en flukt fra fattigdommen. Til tross for dette var han tilsynelatende en god og hardtarbeidende mann som forsøkte å gi Marianne det hun ønsket seg. Livet med en gruvearbeider var riktignok ikke luksuriøst. Det var forventet at konene deres tok seg av dem, stelte i huset og passet barna. William jobbet mesteparten av dagen, men de forble uansett fattige. Over de neste årene får William ulike jobber, noe som medfører at de flytter flere ganger. Likevel fortsatte Marianne å bekymre seg for økonomien.
Da Marianne blir gravid, begynner hun å glede seg til å ta seg av barnet. Hun lager et barnerom og syr klær og tepper til babyen. Når denne graviditeten ender i spontanabort, blir hun fullstendig knust. Over de neste årene opplever Marianne flere spontanaborter og spedbarnsdødsfall. Hun begynte snart å føle at det hvilte en forbannelse over henne, eller at hun ble straffet av Gud for noe hun hadde gjort. Etter hvert får Marianne og William 5 barn, men 4 av disse dør av akutt sykdom i ung alder. Marianne var stadig bekymret for økonomien deres, og frykter konstant at hun vil ende opp i fattigdom. De flytter etter hvert tilbake til nordøstkysten, hvor William får jobb på en båt. Her får de ytterligere 3 barn, men også 2 av disse dør. Som følge av at William stadig er bortreist, finner Marianne trøst i andre menn. Et av barna hun fødte i denne perioden antas å ha vært unnfanget under en affære med en mann ved navn Joseph Natress.
I 1865 begynte også William å slite med helseplager. Han klaget over tarmsmerter som var symptomer flere barn også hadde slitt med. William blir sykere og sykere, uten å vite sikkert hva det er som forårsaker disse smertene. Heller ikke legene forstår hva det feiler William. Legene gjetter at det mest sannsynlig er en febervariant kombinert med andre plager. De blir riktignok forundret av flere av symptomene han lider av. Noen dager senere dør William. Hvilte det faktisk en forbannelse over Marianne Cotton? Man skulle kanskje tro at Marianne var knust av de mange tragiske dødsfallene, men hun virket heller ganske tilfreds med situasjonen. Både William og barnas liv var nemlig forsikret, og da William døde, fikk Marianne utbetalt 35 pund. Dette tilsvarte nesten et halvt års lønn på denne tiden. Men snart ville det bli åpenbart at de mange dødsfallene som fulgte Marianne, var mer enn bare uflaks.
Når man snakker om britiske seriemordere fra 1800-tallet, vil nok mange først og fremst tenke på Jack the Ripper. Marianne Cotton var tidligere ute, og ikke minst langt mer dødelig. Marianne Cotton var riktignok ikke like blodig og bestialsk som Jack the Ripper. Hun valgte nemlig en helt annen fremgangsmåte for å ta livet av sine ofre. Det var antageligvis ikke primært gleden av å drepe som motiverte Marianne Cotton. Hun var neppe en sadist, eller drevet av å påføre andre smerte og lidelse. Hun drepte antageligvis William Mowbray først og fremst for å sikre seg forsikringspengene. Men hva med hennes første 4 barn? De døde også under mystiske omstendigheter. Kanskje sto Marianne bak disse, men her var det ikke snakk om noen økonomisk gunst. Kanskje følte hun en slags forakt mot dem? Etter drapet på William og barna innså i hvert fall Marianne at denne typen forsikringssvindel kunne sikre henne en mer behagelig tilværelse. Marianne's foretrukne drapsmetode var forgiftning. Hun benyttet seg av arsenikk som hun blandet ut i mat og drikke. På denne tiden var ikke dette nødvendigvis så enkelt å oppdage, og dødsårsaken kunne lett forveksles med andre naturlige sykdommer.
Å dø av arsenikkforgiftning er ingen hyggelig opplevelse. Det er en langvarig og svært smertefull død. Det er derfor vanskelig å forestille seg at et normalt menneske kunne gjort dette mot noen, ikke minst mot sine egne barn. Først vil man kjenne en intens smerte i magen, og man vil snart få diaré og kaste opp ukontrollert. Etter hvert vil man begynne å oppdage blod i oppkastet og i urin. Snart vil man begynne å oppleve kramper som ikke gir seg, og som utvikler seg til kraftige spasmer over hele kroppen. Lever man lenge nok, kan man miste håret, og huden blir misfarget og dekket av blemmer og fælt utslett. Organene bryter ned, lungene, nyrene og leveren. Til slutt klarer ikke kroppen lenger å stå imot, og man dør. Det hele er en stygg og svært pinefull død. William Mowbray og hans barn døde alle med disse symptomene, men legene satt dødsårsaken til nerve- eller skarlagensfeber. Og dermed kunne Marianne motta forsikringspengene, gå ustraffet for drapene og fortsette sin drapsrekke. Av hennes 9 barn var det nå kun 1 datter som fremdeles var i live. Etter Williams død sendte Marianne henne av gårde for å bo hos moren sin.
Marianne begynte etter hvert å jobbe som sykepleier. I denne jobben fikk hun en god tone med en av pasientene hun pleiet, en mann ved navn George Ward. De to giftet seg snart, men innen et år møtte han samme skjebne som William, og Marianne kunne på ny samle inn forsikringspengene. George klaget også over intense magesmerter, som snart ble så alvorlige at han ble paralysert. Han var sengeliggende, ute av stand til å bevege seg, mens giften fortærte han. Også denne gangen ble dødsårsaken erklært som nervefeber i kombinasjon med tarmproblemer. Legen som undersøkte George virket overrasket over hvor fort tilstanden hans hadde forverret seg, og synes mange av symptomene var underlige, men han så fremdeles ingen grunn til å bli mistenksom. Marianne fikk nå blod på tann, og begynte kanskje å føle seg uovervinnelig.
For kort tid etter George død entret Marianne livet til James Robinson. James hadde nylig blitt enkemann og forsøkte alene å ta seg av sine 5 barn. De 5 barna ble for mye for James å håndtere på egen hånd, som ansatte Marianne som tjenestepike. Dette skulle vise seg å bli en skjebnesvanger avgjørelse for James. For bare 1 måned etter at Marianne ankom husholdningen, ble det yngste barnet hans akutt syk med ekstreme magesmerter. Leger ble tilkalt, men ingen visste hva de skulle gjøre for å hjelpe barnet. Tilstanden forverret seg raskt, og barnet døde etter kun noen få dager på sykesengen. James slet fremdeles med konas bortgang, og dette dødsfallet ble en stor belastning for han. Han vendte seg derfor til Marianne som en trøst i den tunge tiden. Og Marianne visste å utnytte den sårbare tilstanden til James, og i løpet av de neste månedene ble forholdet mer intimt. I denne perioden ble også Mariannes mor syk av hepatitt, og Marianne bestemte seg for å dra for å besøke henne på sykehuset. Det virket lenge som om moren ville bli bra igjen av sykdommen, men hun begynte snart å klage over magesmerter. Det virket som om besøket fra datteren bare gjorde henne verre og verre. Og 9 dager etter at Marianne kom på besøk, døde Margaret. Det sier mye om Mariannes overmot at hun valgte å forgifte moren med arsenikk mens hun fremdeles var innlagt på et sykehus. Etter morens død brakte Marianne med seg datteren Isabella tilbake for å bo hos James.
Over de neste månedene ble både Isabella og 2 av James Robinsons barn syke. Mønsteret var det samme. Intens magesmerte, etterfulgt av oppkast og blod, før kroppene deres til slutt ga opp. Marianne mottok nok en gang en liten sum penger i livsforsikring etter Isabellas død. James Robinson var på sin side totalt knust. I løpet av et snaut år hadde han nå mistet kona si og 3 barn. Etter de mange tragediene ble Marianne en viktig trøst for James, og de to giftet seg i august 1867. Marianne var antageligvis allerede gravid, og ekteskapet ble raskt organisert. De får to barn sammen, men det første, en datter, lever kun i noen uker. James hadde enda ikke forstått sammenhengen mellom Marianne og de mange dødsfallene, men han ville snart få grunn til å bli mistenksom på sin nye kone. Marianne hadde mast om at James måtte ta ut livsforsikring. Måten hun fortsatte å insistere på dette, uroet James. Da han i tillegg forsto at hun hadde stjålet fra ham, og hun hadde presset barna hans til å selge sine eiendeler, fikk han nok. Det er uvisst om James kastet henne ut, eller om Marianne dro av egen vilje, men hun forlot i hvert fall hjemmet deres kort tid senere. Deres gjenlevende sønn George ble etter hvert boende hos James. Hadde ikke James forstått at det var ugler i mosen, ville antageligvis både han og George snart ha blitt forgiftet.
Mariannes jakt etter penger og et behagelig liv hadde nå etterlatt henne hjemløs. Hun bodde så en stund på gata, men snart ville en ny mulighet åpne seg. Det var hennes venninne, Margaret Cotton, som introduserte Marianne for broren hennes, Frederick. Frederick Cotton var en enkemann som også mistet to av sine fire barn til sykdom. Margaret følte antageligvis at Marianne og Frederick kunne finne en felles forståelse, ettersom begge hadde opplevd å miste familiene sine. Men Margaret skulle snart få angre på at hun brakte Marianne inn i livene deres.
Margaret hadde vært en viktig del av Fredericks liv. Etter konas bortgang hadde hun også fungert som en ekstra forelder for barna hans. Marianne forsto at dersom hun kvittet seg med Margaret, ville det åpne et tomrom i Fredericks liv. At Margaret var hennes venninne som hadde forsøkt å hjelpe henne i en vanskelig tid, spilte liten rolle for Marianne. Margaret møtte samme skjebne som de fleste andre som entret Mariannes liv. Hun ble snart fryktelig syk. Hun vred seg i smerte og kastet opp blod. Ikke lenge etter var også Margaret død. Dette var nok et stort tap for Frederick, og det var nå ingen som sto i veien for Marianne. Snart var Marianne og Frederick gift, og de ventet barn sammen. Marianne nevnte aldri at hun fremdeles var gift med James Robinson.
Tilværelsen med Frederick ville heller ikke bringe med seg langvarig lykke for Marianne. Hun lærte at hennes gamle flamme, Joseph Nutrass, nylig hadde forlatt ekteskapet sitt, og hun ønsket å gjenoppta kontakten med ham. De innledet et forhold, og snart klarte Marianne å overtale Frederick til å flytte nærmere Joseph. Innen året var omme, var Frederick Cotton og hans to barn døde. Og nok en gang mottok Marianne forsikringspengene. Marianne fortsatte forholdet til Joseph Nutrass, men hadde samtidig relasjoner med andre menn. Hun ble i denne perioden gravid igjen med en mann ved navn John Quick Manning. Joseph Nutrass døde kort tid etter dette, også han etter en periode med forferdelige magesmerter. Bare dager i forveien hadde Joseph skrevet inn Marianne Cotton i testamentet sitt. Han var heller ikke en rik mann, men han etterlot alle sine eiendeler til henne. Marianne hadde nå vært aktiv i nesten 20 år, og det antas at hun i denne perioden sto ansvarlig for minst 21 dødsfall. På dette tidspunktet hadde hun begynt å bli uforsiktig, og antok antageligvis at hun aldri ville bli avslørt. Politiet ble til slutt kontaktet da hun forsnakket seg til en kirketjener.
Hun klaget over Fredericks gjenlevende sønn Charles Cotton, og fortalte at han sto i veien for at hun kunne gifte seg med John Quick Manning. Samtidig hintet hun om at Charles ikke ville være et problem særlig mye lengre. Hun mente at han snart ville forsvinne, slik resten av Cotton-familien hadde gjort. Da Marianne returnerte til kirketjeneren noen dager senere og fortalte at Charles Cotton var død, meldte han dette til politiet. Liket til Charles Cotton ble undersøkt av politiet, og de oppdaget arsenikk i magesekken hans. Etter denne avsløringen gravde de også opp likene til Joseph Nutrass og resten av familien Cotton for å gjennomføre obduksjoner av dem. I alle tilfellene ble dødsårsakene endret til arsenikkforgiftning. Historien om Mary Ann Cotton mottar massiv oppmerksomhet I pressen, og snart blir detaljene fra livet hennes publisert. Mary Ann nektet å åpne opp om sine gjerninger, men det ble uansett åpenbart for politiet at det var Mary Ann Cotton som sto bak disse drapene. Hun var den eneste med tilknytning til alle ofrene, og hadde tjent på alles død. De forsto også at hun antageligvis hadde mange flere liv på samvittigheten.
Mary Ann ble anholdt og siktet for drapet på Charles Cotton. I fengsel føder hun en datter. Det uvisst akkurat hvor mange barn Mary Ann Cotton brakte til verden, men det antas at dette var hennes 13. fødsel. Denne jenta og barnet som ble hos James Robinson de eneste som overlevde til voksen alder. Mary Ann ble dømt for drapet på Charles Cotton, men ble aldri stilt for retten for noen av de andre mordene. Hun ble uansett dømt til døden ved henging. Det sies at Mary Anns henrettelse ikke gikk som planlagt, for da hun skulle henges, hadde bøddelen gjort en feil under planleggingen. Fallet var nemlig alt for kort, og Mary Ann brakk derfor ikke nakken. Hun ble I stedet hengende mens hun sparket og kavet I et desperat forsøk på å komme seg fri. Døden hennes ble derfor sakte og smertefull, ikke ulikt skjebnen til hennes mange ofre. Henrettelsen kan nesten betraktes som en metafor for livet hennes. Også I døden forsøkte hun desperat å kjempe mot en uunngåelig skjebne.
Hvordan kunne Mary Ann Cotton få lov til å holde på så lenge før hun ble avslørt? Det var høy dødelighet blant spedbarn på 1800-tallet, og forventet levealder var betraktelig lavere enn I dag. Dette var en periode der dårlig kosthold og tungt fysisk arbeid tok livet av mange unge mennesker. Mary Ann flyttet også flere ganger I løpet av livet, og mangelen på tilgjengelig dokumentasjon gjorde det lettere for henne å skjule omfanget av sine gjerninger. Hvem vet om hun noensinne ville blitt avslørt dersom hun ikke hadde forsnakket seg til kirketjeneren? Da hennes gjerninger ble avslørt, var dommen fra folket klar. Mary Ann Cotton var et monster I menneskeform. Mary Ann Cotton var ikke nødvendigvis den første, men var I mange år den dødeligste seriemorderen I Storbritannia. Hennes drapsmetode gjør henne kanskje umiddelbart ikke like fryktinngytende som for eksempel Jack the Ripper. Likevel det noe ubehagelig med hennes vilje til å drepe sine egne barn og familie. Ingen var trygge I møte med Mary Ann Cotton. Dersom hun følte at hun kunne tjene på det, nølte hun aldri med å drepe.
Mary Ann Cotton, du har forgiftet dine egne ektemenn, din egen mor, til og med dine egne barn. Minst 21 menneskesjeler har gått tapt som følge av dine synder. Hvor mange liv du egentlig har på samvittigheten, vil vi sikkert aldri få vite. Du sto der og så dine egne barn bli sykere og sykere mens de kjempet for livet og ba om at smerten skulle forsvinne. Du dømte dine ofre til å lide en smertefull og ydmykende død. Hva fikk deg til å gjøre noe så fullstendig ondskapsfullt?
Var det grådigheten som drev deg? Du lurte dine godtroende ektemenn til å signere forsikringspapirene for seg selv og barna, før du nøt av godene deres død brakte med seg. Var penger viktigere for deg enn din egen familie? Fryktet du kanskje fattigdommen mer enn du begjærte rikdom?
Misunnelse I kombinasjon med denne grådigheten var kanskje med på å motivere dine gjerninger. Følelsen av at livet ditt ikke var godt nok sammenlignet med andres. Du fikk smaken av det gode liv under ditt opphold som tjenestepike. Var det dette som plantet ideene I hodet ditt? Men gjerningene dine ga deg aldri det du ønsket. Du ble aldri rik. Erstatningssummene du mottok var store nok til å holde deg gående en stund, men dette ble raskt brukt opp. Det er vanskelig å begripe at grådighet alene kan få noen til å gjøre noe så forferdelig.
Dette var ikke noe som skjedde i affekt. Døden var sakte og smertefull. Dette ga deg nok av tid til å innse dine feil, men du valgte å bare se på mens dine barn ga etter for den dødelige giften. Selv ikke deres desperate rop om hjelp var nok til å stoppe deg. Kanskje det var urettferdigheten i verden du egentlig hatet. Ulikhetene som hadde plassert deg nederst på næringskjeden. Du ble født inn og dømt til å leve i fattigdom resten av livet. Hvorfor valgte du da å la dette gå ut over ditt eget kjøtt og blod? Og hvorfor stanset du aldri? Du drepte helt frem til du forsnakket deg og ble arrestert. Var du virkelig så overlegen? Ditt hovmod vokste, og snart begynte du å tro at du kunne gjøre hva du ville uten å bli tatt. Du spilte Gud, og følte at du hadde rett til å velge hvem som fikk leve, og hvem som måtte dø. Mary Ann Cotton, du var utvilsomt en synder, og fortjener en plass i boka vår. Grådighet og misunnelse, i kombinasjon med hovmod, gjorde deg til slutt til et monster.